Инфлацията и високите цени на тока удариха всички, но особено тежка е ситуацията в общините. Редица от тях обявиха, че спират уличното си осветление, градският транспорт изнемогва, сметките на болниците са нараснали в пъти. Същото се отнася за училища, детски градини, старчески домове. Дори манастирите изплакаха от високите сметки за ток. От Националното сдружение на общините в Република България призоваха за компенсации за местната власт. Както и за така една много важно предложение, общинските социални, здравни и образователни структури да се третират като битови потребители, тъкмо заради непосилно високите сметки за ток, които получиха голяма част от тези институции, не голяма част, са всички. Изпълнителният директор на Сдружението на общините Силвия Георгиева е наш гост в студиото. Здравейте, добре дошла и за много години.
Здравейте, за много години.
Сбъдна се прогнозата. Октомври, ако не греша, говорихме, че най-голямото изпитание всъщност пред местната власт ще бъдат високите сметки за ток, и то се случи. Това е водещ проблем. Колко обаче закъсали реално са общините покрай всичко това, което виждаме? Високата цена на енергоносителите, не само на тока.
Ами, когато говорихме с вас преди малко повече от 3 месеца във вашето студио, какво ще ни затрудни в началото на 2022 година, да, споделихме, че това най-вероятно ще бъдат високите сметки и цените на енергоносителите, но в никакъв случай не сме си представили, че ще бъде толкова катастрофално. В момента общините получават декемврийските фактури за ток и за газ. Ръстът на декемврийските ни фактури е с 4 пъти спрямо декемврийските фактури на 2020 година. Давате си сметка, нито един бюджет не може да понесе и да покрие тази огромна разлика. Общините към момента не получават различно третиране от другите небитови потребители.
От фирмите.
Ние сме небитов клиент, което на по-популярен език означава, че купуваме електроенергия на свободния пазар, така както я купуват и предприятията.
Да, но вие не сте общините не са фирма, за да си вдигнат цените и оттам.
Общините не създават добавена стойност с дейностите, които правят, въпреки това сме небитови клиенти. Това означава, че разходите за ток на една социална услуга, каквато е, например, един център за настаняване от семейен тип или един дом за възрастни хора, към момента се компенсира по същия начин, както и разходите за електроенергия на едно голямо предприятие, което в цифри ще рече за октомври и ноември получихме по 110 лева на мегаватт час компенсация през програмата за небитови потребители. За декември очакваме да бъдем компенсирани с 128 лева на мегаватт час, колкото е за всички небитови потребители. А за януари излезе преди ден решение на правителството, че компенсацията ще бъде 75% от разликата между базова цена към 1 юли и средно претеглената цена на борсата ден напред. Доста сложно изчисление е това. Но в крайна сметка ние
няма
през януари...
Няма да стигне това нещо за компенсация.
През януари трябва да платим декемврийски сметки без компенсация. Компенсациите ще бъдат включени в февруарските ни сметки. Това изправя общините пред изключителни затруднения. Гражданите вече го усещат преди всичко по режима на уличното осветление, който беше въведен в много градове. Много е трудно да приравниш една детска градина или един социален дом към небитова услуга. Това са услуги, в които ние се стараем да осигурим среда близка до домашната, а в същото време плащаме електроенергията за тази услуга по цени на небитов клиент, и именно за това Националното сдружение на общините постави за обществено обсъждане темата за ясното дефиниране в закона за енергетиката на понятията битов и небитов клиент. Те реферират към европейски документи, които считаме, че следва да бъдат по-внимателно прочетени и по-ясно изяснено кой е битов и небитов клиент, така щото поне общинските социални услуги, които предоставяме, да бъдат третирани като битов клиент, което значително ще намали техните разходи за електроенергия.
Направо спасително би било това за редица институции.
В настоящите месеци, да, наистина сме в режим на спасяване. От една страна, заради шоковото поскъпване на енергоносителите, не бива да пропускаме цената на газа, която за месец декември, фактурите за месец декември на общините, които отопляват своите публични услуги на газ, е с 271% по-висока спрямо същия месец на предходната 2020 година. В София, столичния градски транспорт, в над 70% са автобуси на газ. Това е изключително много завишава разходите и при в липсваща компенсация на тези разходи, дори и през програмата за небитови клиенти за месец януари, наистина ни поставя в много затруднено положение.
Добре, само от централната власт ли зависи това? Това решение?
Ами, към момента няма едно решение, което да бъде панацея за всички проблеми с...
Аз говоря специално за приравняването на тези общински, здравни, социални...
Дефинирането на битов и небитов клиент става през промяна в закона за енергетиката, което е в компетенциите на Народното събрание.
Би могло вече... и правителството да внесе такава поправка.
Разбира се, да. Министерство на енергетиката е компетентното министерство в тази сфера. Ние сме го поставили досега в публичното пространство като тема за обсъждане. През следващата седмица вече ще внесем официално предложение до компетентните министерства и парламентарни комисии с наши конкретни предложения. Друг вариант, който ще сложим за обсъждане на масата и който в някои държави се прилага, друго временно решение, е компенсиране на част или целият данък добавена стойност и акциз върху енергоносителите. Това е модела на Испания. Те са приели такава програма, при която не се променят данъчните ставки, но техният размер за публичните услуги се компенсира чрез правителствена програма. Това също е вариант, който може да бъде обсъден и той е краткосрочен. Той се прилага само за период, в който цените на енергоносителите не могат да бъдат достигнати и реално платени чрез приходите, които генерират публичните институции.
Така, аз се връщам, понеже си чул от това, което ни обяснихте, казахте, че за декември общините няма да имат компенсация. Нали правилно разбрах? Откъде се получава?
Общините ще имат компенсация, но ще я получат чак през месец февруари.
И какво правят?
С януарските фактури за ток. Сега в този месец ние сме в режим на плащане на декемврийските фактури в пълния им обем. Още повече ситуацията ни се затруднява от факта,
че няма,
няма приет държавен бюджет и ние не можем да надвишаваме разходите, които сме правили в същия период на миналата година. Казано с други
тогава
думи,
тока
през месец
не беше...
януари 2022 ние трябва да похарчим точно толкова пари, колкото сме похарчили през месец януари 2021 година. И в момента, в днешния и следващите дни, оставащи два работни до края на януари, кметовете са изправени пред дилема. Дали да платят високите сметки за ток и да нарушат бюджетната дисциплина, от което следват бюджетни наказания, или да не ги платят и да рискуват да оставят градовете на тъмно или детските градини без хранителни продукти. Разбира се, че дори с риск да нарушат бюджетната дисциплина, никой няма да остави градините без храна или улиците на тъмно.
Тук финансовото министерство не може ли някакво адхок решение да вземе, за да не се чувстват кметовете закононарушители в името?
Поискахме коментари, тълкувания от Министерство на финансите на тази ситуация, но към момента нямаме еднозначно решение. Ние сме убедени, че това трябва да стане с бърза законова промяна, която да ни позволи до приема на новия държавен бюджет, да можем да харчим повече, да правим повече разходи, отколкото сме правили миналата година, за да можем да платим поне сметките за ток.
Като имам предвид, че новия бюджет ще го видим чак...
Евентуално в края на февруари.
Да, даже и за март се говори края на март.
Сроковете, с които така работи, анонсира, че работи правителството, са да бъде прият до края на февруари. Надяваме се това да стане.
Да, но... При предишната си среща си говорихме и за политическата криза, която бавеше част от европарите. Там, вероятно, има много затлачени проекти, които не са успели да ги финализират кметовете до края на миналата година. Отделно, че пък цените така скачаха на строителните материали, че подозирам, че много неща са...
За съжаление, и там все още сме на същия етап, в който бяхме през месец октомври, когато с вас си говорихме. Политическата нестабилност през последната една година се отрази много тежко на скоростта, с която работят експертните екипи в централните администрации. Нямаше кой да взема политически решения, както по приключване на старите проекти, така и по подготовката на новия програмен период. Като резултати в момента има изключително голямо забавене. Проектите, които общините изпълняват с финансиране от програмата за развитие на селските райони, в момента са почти изцяло блокиране поради изключително високия ръст на цените на строителните материали и липсата на надежден инструмент за индексиране на тези договори. Общините дори и
те да са имат... започнати и спряни или част от тях
имаме,
не са?
Имаме обекти в най-различен режим. Вече има обекти в изпълнение, чието изпълнители спряха работа, събраха си техниката и работниците и си тръгнаха, тъй като ние не можем да им осигурим допълващо финансиране, с което да завършат обектите. Останалите има много проекти, които са в режим обявени обществени поръчки и на тях не се явява нито един изпълнител, тъй като стойността, с която ги обявяваме, е изчислявана преди 2 или 3 години, но ние нямаме право да я променим, тъй като тя е по европейска програма и съгласователните процедури по нея отнемат повече от година. Рисковите ни проекти са не само в програмата за развитие на селските райони, но там са най-много, тъй като най-голям брой общини бенефициенти има в тази програма. Същото важи и за програмата за големите градски общини, региони в растеж и за проектите ни по околна среда. Много е забавен процеса, на места изцяло е блокирал по изпълнението на европейските проекти. Най-голямото затруднение, което също трябва да бъде в фокуса на държавата и да намери генерално решение, наистина е ръста на строителните материали, изобщо на строителните работи. В момента ние имаме проекти в изпълнение на стойност 2,2 милиарда лева, които трябва да приключим до края на 2023 година. Това са проекти с европейско финансиране, с които правим градска инфраструктура, екологична инфраструктура, води и отпадъци, и социална инфраструктура, много проекти за социална инфраструктура, които също са блокирани, и необходимите, по наши оценки, които сме правили заедно и с камерата на строителите, между 200 и 400 милиона лева са необходими, за да завършим тези проекти с прямо актуалните цени на строителните материали. Общините няма откъде да извадят този ресурс, за да приключат тези проекти. И в момента рискуваме наистина едно много голямо строителство. Рискуваме строителен сезон 2022 поради липса на решение и на този ключов проблем.
Бюджета може ли да се заложи това? Какво ви казаха от финансовото министерство?
В публикувания проект на бюджет не виждаме такъв компенсационен механизъм, но сме убедени, тъй като водим много разговори на всички нива, с всички ресорни министерства и парламентарни комисии, че такова решение ще бъде намерено. То вече е намерено в някои съседни държави.
Да, да, това не е наш проблем, това се случва навсякъде.
Използването на европейските средства е приоритет на всички държави членки, защото той е ограничен и всеки си дава сметка, че не бива да го блокира заради в момента пазарната конюнктура. В Румъния, например, намерих решение. Още миналата година Обявиха индексационни прагове по видове строителство, плътно, жилищно, градска среда, които са между 30-40% от стоеността на всеки започнат проект и държавата компенсира и дофинансира тези проекти, за да бъдат завършени. Считаме, че подобен механизъм може да бъде приложен и в България, бързо да се направят изчисления, да се сметнат
за размера все пак.
За размера на необходимите средства за довършване на обектите и това решение да бъде приложено централно, за да можем да отвържем инвестиционния процес. През тази трудна година си даваме сметка, че освен да довършим нашите проекти, отвързвайки ги, ние ще създадем много работа и за строителния бранш.
Бранш. Но всичко това трябва да бъде записано в бюджета за тази година.
Или да бъде видяно като отделен ред, или да бъде заложен буфер в централния бюджет.
Доста проблеми, които стоят за решаване и за голяма част от тях обаче зависите от решението на централната власт.
Принципно знаете, че кметовете и изобщо общините са институциите, които вършат работата на терен и не обичаме да се оплакваме и да казваме, че няма изход, но в момента наистина ситуацията е изключително трудна и общините са изправени пред необходимостта да приоритизират кое по-напред да платят, кое да отложат, кое изобщо да не реализират, така че да могат да гарантират непрекъсваемост на уличното осветление, сметосъбирането и сметопочистването, детските градини и социалните услуги. Това, разбира се, не означава, че въпреки трудностите не мислим и за по-дългосрочни решения. Днес имахме дискусия в нашия управителен съвет. Всеки кмет си дава сметка, че цената на енергоносителите няма да се върне толкова много назад, че да се върнем в комфорта на времето преди шоковия ръст и затова трябва да се вземат много алтернативни решения за осигуряване на енергийната независимост на общинските публични сгради. Има такива, вече доста общини тръгнаха в тази посока. Ние ще ги насърчим през тази и следващите години. Ще покажем и други модели европейски. Уличното осветление е само едно такова решение. Смяната на уличното осветление с енергоспестяващи лампи и системи за умно регулиране, които автоматично регулират осветлението в различните часови пояси на денонощието. Друга мярка, която вече някои общини предприемат и ние ще се постараем да осигурим за нея финансиране и през плана за възстановяване, са соларни панели на плоските покриви на училищните сгради и сградите на детските градини. Такива инсталации биха направили тези сгради напълно или поне на 50% енергийно независими от общата енергийна система.
Всичко това обаче са инвестиции, които са нужни и при така чаканата, коментирана, но не случваща се финансова децентрализация на общините, местната власт е на практика с вързани ръце.
Така е. Това не означава, че не трябва да планираме и да имаме амбиции да го направим. Средства за това ще има в плана за възстановяване, ако най-после бъде внесен и одобрен някога. Ще има и в програмите с европейско финансиране. Ще има, надяваме се, и когато получим така дълго говорените от нас 2% от подоходния данък. Коалиционното управление влезе с амбицията да бъде реализирана най-после на практика финансовата децентрализация.
Да им го напомним.
Имахме имахме първи разговори с министър Василев по тази тема. Предстоят в следващите месеци изчисления и вече влизане в конкретика. Така че имаме известна увереност, че в рамките на тази година можем поне да говорим и за модел, който да бъде приложен или през актуализацията на бюджета, или от началото на 2023 година.
Дано са успешни разговорите и не ми се искаше да завършим с това обобщение, но понеже започнахме с катастрофалното положение в общините, правите ли вече регистър колко градове са на тъмно вечер?
Ами, всеки ден водим справка. Над 50 общини вече са с режим на уличното осветление, не са на тъмно. Нали, много е важно това да бъде казано. Мерките, които вземат в момента общините, краткосрочни мерки, са включване на осветлението примерно половина или един час по-късно и сутрин изключването му половина или един час по-рано. Бързо инсталиране на таймери, които да регулират уличното осветление, обвързване с системите за видеонаблюдение, но, както казах, и вие както отбелязахте, това са краткосрочни мерки. Истинското дългосрочно решение е нашата финансова самостоятелност. И тук един пример ми идва на ум да дам от община Майнц, където е регистрирана централата на BioNTech, производителя на първата ваксина.
Който инвестира сериозни суми, ако не греша.
Ами, изведнъж община Майнц, която беше потънала в дългове, се оказа много богата община, тъй като голяма част от преките данъци в Германия влизат в местните бюджети. Така че вързването с местната икономика много помага и на местните бюджети, дано това най-после да се случи в България.
Да, би било полезно, особено в тези нелеки и трудни времена. Благодаря, успех ви желая. Ще следим какво се случва в общините, в местната власт в България. Благодаря на Силвия Георгиева. С този наш разговор приключва и днешното издание на предаването Реактивно, уважаеми слушатели.